Është çelur zyrtarisht në portin e Durrësit stërvitja më e madhe pas luftës së dytë botërore Defender 21, e cila ka angazhuar 3100 trupa të NATO-s dhe 960 ushtar shqiptar dhe që sjell në Shqipëri 3 general amerikan me 4 yje, kështu ka thënë ambasadori Jakim, e cila ishte prezente në ceremoninë e hapjes. Njëri prej generalëve, Todd Waters, komandanti i komandës së SHBA-s në Europë dhe komandant suprem i Aleancës për Europën, antarësimin e Shqipërisë në NATO e vlerëson një mundësi të saj, por edhe gjithë rajonit për të qenë më e sigurt. Të pranishëm në ceremoni për herë të parë në publik bashk, pas përplasjeve verbale të 25 prillit, ambasadorja Yuri Kim, presidenti Meta dhe kryeministri Rama. Ambasadorja dhe presidenti u kujdesin që të mos mungonin përshëndetjet për njëri tjetrin, por edhe për kryeministrit në fjalën e tyre, ndërsa ky fundit shmangu çdo emër. Madje hoqi nga transmetimi edhe faqen e tij RTV fjalën e kreut të shtetit. Gjithsesi, të tre vlerësuan rëndësinë që ka për Shqipërinë dhe rajonin Defender 21. Rama e shikon këtë si një mesazh të fortë për faktorë të tjerë të interesuar për dominim në rajon dhe që nuk janë pjesë e aleancës. Stërvitja Defender 21 ka nisur prej 26 prillit dhe do të vijojë deri në 20 qershor. Ajo është ndarë në tre faza. Defender Europe 21 është konsideruar jo vetëm një tregues i nivelit të ngushtë të bashkëpunimit dhe marrëdhënieve të ngushta që Shqipëria ka me SHBA-n, por ajo do të thotë shumë edhe në aspektin financiar, sepse pritet të rriten të ardhurat në strukturat ushtarake. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka deklaruar nga foltorja e kuvendit këtë të premte se Shqipëria ka dalë nga zona e rrezikut të COVID-19-s. Ajo u shpreh se sipas analizës së bërë nga ekspertët, tashmë po vijojmë të shohim efektet e para të vaksinimit masiv që sipas saj po japin rezultat. Manastirliu u shpreh se sa i përket vaksinimit, Shqipëria është në të njëjtin ritëm si mesatarja e BE-s. Ajo theksoi se vaksinimi masiv do të vijojë me shpejtësi. Sipas ministres, deri më tani janë kontraktuar mbi 2.3 milion doza vaksine, të cilat po vijnë në vendin tonë si pas kalendarit të lëvrimit. Ministra e Shëndetësisë tha se lirimi i masave do të bëhet duke pasur parasysh edhe sezonin veror, duhet të bëhet në mënyrë graduale dhe duke respektuar rregullat e pandemisë, siç është distanca sociale, higjiena dhe maskat. Për liderin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, 25 prilli ishte një masakër elektorale. Përgjegjës për këtë ai ka bërë kryeministrin Rama, teksa ngriti një sër pyetjesh për rezultatet e nxjerra.
25 prilli është një masakër elektorale, si i morën votat tre deputetët e Tom Doshit të listës së Zez, Departamentit Shtetit. Si i mori votat Van Gjush Daku i listës Zez, Departamentit Shtetit, bashkë me tre përfaqësuesit e krimit në Durrës, Jurgis Qyrbin e kokainës e Plaren Dervishit, me Rahman Rajen e kokainës dhe familjes ti, klanit i kriminal, dhe Ilin Dragji Avdyleve. Si i morën votat djali i Aqif Rakipit, dhe dhëndrja Qifra Kipit, një nga familjet e njohura kriminalet Peqinit. Si i mori votat Aurora Mara e Gent Marës, person kërkim ndërkombëtar për trafik droge. Kjo betej do bëhet në gjitha frontet, mënyrat dhe mundësit që ekzistojnë, dhe përfundimi saj do t'jeti qartë. Rrëzimi regjimit Rama Doshi Rakipi dhe kthimi Shqipërisë shqiptarëve.
Gjatë një takimi që pati me kandidatet e Partisë Demokratike që garuan në zgjedhje, mësohet se Basha ka shuar çdo alibi për bojkot të parlamentit, duke konfirmuar se 59 deputetët e opozitës do ta vijojnë betejën në parlament. Qëndrimi i kryedemokratit ka ardhur si replik pas kërkesës së bërë nga drejtuesi politik i Qarkut të Lezhës, Mark Marku, për të nisur protestat. Materialet që po mblidhen do t'i dërgohen krahas partnerëve edhe SPAK-ut edhe KQZ-s, ku demokratët do të kërkojnë hapjen e disa kutive të votimit. Edi Rama nuk ka ndërmend të shpenzojë energjitë për akuzat e opozitës, ai tha se mandati i tretë do të jetë për Shqipërinë dhe në këtë kontekst dora e tij do të jetë shtrirë për Partinë Demokratike. Në reagimin që vjen pas akuzave të Lulzim Bashës për manipulim të zgjedhjeve, kryeministri thekson se lufta e vjetër politike i mbetet të shkuarës dhe se qeveria do të ketë prioritete të tjera. Kryeministri Rama ka sqaruar se plani për të bashkëpunuar me opozitën synon reformat e rëndësishme për integrimin dhe zhvillimin e Shqipërisë. Ka përfunduar procesi gjyqësor për ish kryeprokurorin Adriatik Lalla. Pas një seancës që zgjati rreth një ore gjysmë, SPAK-u shpalli këtë të premte pretencën për të, duke kërkuar 2 vite burg dhe 5 vite përjashtim nga sistemi gjyqësor. Pretenca është e njëjtë me atë që prokuroria e posaçme kishte kërkuar dhe para se gjyqi ndaj Lallës të niste nga e para. Në 16 prill, teksa u paraqit për herë të parë në gjykat, ish kryeprokurori kërkoi heqjen e procedurës së gjykimit të shkurtuar, e cila u pranua nga trupa gjykuese dhe në këtë mënyrë gjyqi ndaj tij nisi nga e para. Hetimet ndaj tij nisën rreth 2 vite më parë, teksa akuzohet për disa vepra penale që përfshin refuzim për deklarim, mosdeklarim, fshehje ose deklarim të pasurive, interesave privat të personave të zgjedhur dhe në punësve publik ose çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për deklarim. Në të treja rastet, Adriatic Lalla u hetua dhe për pastrimin e parave, por u dërgua për gjykim vetëm për fshehje të pasurisë. Artisti merituar Guljem Radoja ka ndëruar jetë ditën e mërkurë në spitalin Shefqet Ndroqi, ku ndodhej në gjendje të rëndë i infektuar me COVID-19 prej më shumë se një muaj. Fillimisht ai ndodhej i shtruar në reanimacionin e spitalit të Durrësit, por sëmundja i shkaktoi pasoja të rënda dhe ditën e martë u transportua drejt Tiranës ku dhe u intubua. Lajmin e hidhur e konfirmoi djali i tij. Për gjendjen e rëndë shëndetësore pak ditë më parë kishte patur reagime nga emra të njohur si Bashkim Zahaj, me Vlan Shanaj, Monika Lubonja, që i drejtuan apel shtetit për ndihmë dhe aktorit u kuroi jashtë shtetit. Guljem Radoja lindi në Shkodër, ka studuar për aktor dhe si i tillë punoi në teatrin e Shkodrës, atë të Fierit dhe Durrësit, ndërsa në kinematografi ai ka luajtur në më shumë se 30 role. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.